Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Biden Amerika uchun asosiy terrorchilik tahdidi nima ekanligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, oq tanlilarning ustunlik sari intilishi Amerikaning asosiy dushmanidir. Razvedka hamjamiyatining fikriga ko'ra, bugungi kunda vatanimiz uchun asosiy tahdid IShID yoki Al-Qoida terroristik tashkiloti emas, balki oq tanlilarning ustunlik harakatidir. Nafratni yengib bo'lmaydi, u shunchalik yashirinadi. Nufuzli odamlar unga ozgina kislorod beradi va yashiringan joydan chiqib, go'yo umuman yo'q bo'lib ketmaganday, yana o'zini namoyon qiladi. Biz nafrat uchun boshpana bera olmaymiz va bermasligimiz ham kerak. Degan Amerika rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, u 2 hafta oldin COVID-19 pandemiyasi paytida nafratga qarshi jinoyatlar to'g'risidagi qonunni imzolagan. Shuningdek, Biden uning ma'muriyati dahshatli nafrat jinoyatlari oqibatida ichki terrorizm va zo'ravonlikka qarshi keng strategiyani taqdim etishini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.